Akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaf Kaadu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Dhaabbanni dhuunfaa aartii Oromoo guddisuu irratti hojjechaa jiru Vision Entertainment sirbootan wallistoota Oromoo nama biraan ga'uudhaa fi qoodanne gumaachaa jiru irratti Tigisti Gammee hundeessaa fi hoogganaa dhaabichaa kan ta'e Birraa Gammadii waliin marii taasiftee jirti. Qophii keenya har'aa isaan jalqabna.
Entertainment dhaabbanni kiliippiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa yuutuubii daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliippiiwwan fuula yuutuubii viizyinii irratti ilaalan daawwatanii miliyoonan. Dhuma torban darbe irra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltaayi Miidiyaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan an qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award marsaa shanaffaa irratti Studio filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa Birraa Gammadii keessummaa qophii lamataarraati. Dura birraan badhaasa dhiyeenya kana artistoonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moohe nutti hima.
Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee ilaallaa jedhu Best Single kan jedhu sirbicha sanii viidiyoo isaa daayireekti kabode amansiisaadha. Kan produce godhe immoo Vision Entertainmentidha. Sirba darbee ilaalladhaan Andu'aalam Tijjifatee akka kaampaaniitti immoo Vision lammaffaa immoo Best Clip of the Year sagalee sirba jedhamu wantoota kiliippii isaan keessatti hirmaatan hunda pirodaakshinii irraa jalqabee maateriyaalii irraa jalqabee waan kiliippii sun barbaachisu hunda kan hojjete Vision Studio jechaadha. Maateriyaaliin itti waraabame studioon itti hojjetame everything. So Best Clip of the Year sirba leencoo sagaleetiin illee Viizyinii fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo Best Video Studio studio bareedaa viidiyoo Oromoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjete jedhamee saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu kwaalitii eeggatan kana as studioo Viizyiniitti oomishamu jechaadha.
Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa waanti ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015-16 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormiin cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achii gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti anin beeku. Egaa hojii hoggansa hojjettu yeroo ilaalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deeminna waan jedhu namoonni yaadan turan.
Yaada bareedaa kaaftee aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko. Haa ta'u garuu ani immoo akka waan san jijjiiru kana godhe keessattuu karaa politikaa xiinxaluu ta'ee mormii waa'ee siyaasaa haasa'u irratti uummanni keenya nama hedduu qaba. Garuu aartii irratti bakka duubatu nan mul'ate jechaadha. Yoo namni hundinuu fookasiin isaa politikaa qofa irratti akka hawaasaatti illee itti fufiinsa waan dhabduufi namoonni kanarratti illee hojjetaa waan jiruufi anaaf immoo aartiin. Keessattuu qabsoo qofallee ta'ee hawaasa tokko dammaqsuu keessatti wanti aartii ol paawarfuulii ta'e waan natti hin mul'annee fi mee kanarratti illee osoo hojjennee ilaallee bakkee banaa ture jechaadha. Artiistiin Oromoo nama ifantii qopheessuu hin jiru, istuudiyoo hin qabanii, viidiyoo piroodaakshiniin hin jiru, viidiyoo hojjetanii dhaqanii kaampaanii gara nuufeera jedhanii mallaqa ofiitiin hojjetaa kadhataa turanii. So kana kana yoo ilaallu. Waan kan akka murteessuu na dirqisiise. Kabiraalee yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii turellee aartii kilabii keessa ture warra akka Yoosaan Geetaawoo waliin aartii kilabii keessa ture Gadaa Hamdaafaa waliin even amma Oromsiis sirba darbee ilaallaa fi walooma nama barreessa waliin Yuunivarsiitii Jimmaa keessa waliin ture. Gaafa sanillee dhiyeenya aartii qabu baay'ee cimaa waan turee fi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jechaadha.
Vision Entertainment hojii qulqullina qabu dhiyeessuudhaan jaalatamummaa guddaa horatus jedha Birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artistoonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu hojiiwwan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan wal hin ginne jedha.
Aartiin Oromoo abbaan qabu kiliippii agammaa Viizyiniin hojjetame 70-60 ol dhaabbanni tokkichi kan ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. waan baay'ee nama gaddisa. Kiliippiin garuu yeroo warri biraa yeroo hojjetan intro irratti ayiruma irratti kaampaanii 4-5 ol viidiyoo isaanii irra hirmaatee ispoonsara godhu argina. Hagamma artiistii nu bira sirba hojjeteetiin bayii itti baasee deebisee achirraa tirfii argate hin jiru. Isaanillee akkuma dhaabbatuma keenya kana waliin humna jiru waliif finnee waan bareedaa uummata biraan ga'u irratti hirmaannaan guddaa akka godhame. Kan biraa immoo onlaayinii kanarratti sirbi baay'ee ilaallama. Haa ta'u garuu parsantii 70% ol oodiyeensiin keenya Itoophiyaadha. Itoophiyaa immoo aartiin hin jiru. So Yuutuubii immoo namoonni hedduun kan hubatan maalirraa kaffala kan jedhu beeksisa aartii irratti parsantii 50% parsantii 50% asii kaffala. So waan achirra gadhiif turra parsantii 30% qofa Yuutuubiin kan jeneraalistii godhu. Tokko san kan biraa immoo aartistiin biraallee warri addunyaa onlaayiniin iddoo maarkeetiingiiti malee. Artiistiin silaa karaan ittiin fayyadamu karaa hedduudha. Warri kaampaanii garaagaraa qaban kollaabireeti godhanii osoo waliin hojjetanii ijoolleen kunillee fayyadaman nullee hojii baay'ee akka ofii barbaadanii hojjechuu fi bu'aa arganna jechaadha.
Karaa biraatiin kiliippiiwwan muuziqaa Vision Entertainment karaa miidiyaa hawaasummaa YouTube'tiin dhiyeessu akka sirba Oromootti riikardii baay'ee cabseera. Fakkeenyaaf ji'a 11 duraan gadhiifame sirbi artiist Andu'aalem Gosaa darbee laallaa jedhu amma ammaatti hoo miliyoona 9.8 laallameera. Bulloo hookanis 3 obsaa kiliippiin artiist Yoosaan Geetaahuun yeroo miliyoona 8.3. Haaluma walfakkaatuun kiliippii filatamaa bara kanaa ta'uudhaan Odaa Awaard 5ffaa irratti hanbadhaafame. Sirbi artiist Leencoo Gammachuu ji'a 6 keessatti yeroo miliyoona 3.5 laallameera. Vision Entertainment artistoota hedduu biraa gaafii wajjin hojjenna jedhu dhihaacha fi jiraachuu al ibsu hundeessaan dhaabbatichaa humna amma dhaabbatichi qabuun garuu hunda yeroo tokkotti hojjechuudha rakkinni jiraachuu dubbata.
Yoo xiqqaate nama sirbi audiyoo 300 oltu na bira jira akka kaampaanii kennaatiif jechaa dha. Nuummoo dhaabbata kana yeroo hojjennu viidiyoo 70 ispoonsara na hojjennu. Ufii of dandeenye jechaadha. Ijoolleen baay'ee nama hedduu kanaa hojjechuu fi istiraakcharii akkanaa tiimii bakka garaagaraa ijaarame kun si barbaachisa. Nu amma akkuma nama dhuunfaatiin wanti kun dhagaamee keessa seennee hojjetaarraa gama kamiinuu gargaarsa tokkollee hagammaa waan hin godhamneef ijoollee kana mara keessummeessuu hin dandeenyu. Even istuudiyooma bakka itti hojjettuu mana reentii gootee sagalee xiqqeessisiin jedha. Lookeeshinii matti seeraan koomfort taatee hojjettu tokko hin qabu. Garuu Vision Entertainment hin hundeessine malee. Wanti kun institushiniidha kan hawaasa waan ta'eef waan jiru rakkina irratti illee wal jajjabeessa. Nu amma akkuma isin jedhu Vision karoora qabna. Vision TV, Vision Movies, Vision Lounge, eventi illee konsertii gurguddaa qopheessuuf karoora qabna. Garuu wantoota kana mara godhuuf immoo hirmaannaa fi hubannaan hawaasaa gama hundaan jiru baay'ee murteessaa waan ta'eef ijoollee immoo chaanaalii garaagaraa irra deemanii sirba babbareedaa gadhiisan nu waan dhaabbanni sun godhuuf hin goonaaf. Sanii isaan ijoolleen hedduullee hagama waan filataniif yaa nu argachuu dhabuuf infoormishinii dhabuuf yoo nu argachuu fedhan immoo adiree ofiisiin kenna miingoo taawarii gubbaa jira Finfinnee 4ffaa irra Shaggar fuuldura istuudiyoon kenna boolii Mikaa'elii jira. Odeeffannoo kenna immoo weebsaayitii kenna irraa seenanii argachuu danda'an akkaataatti nu argachuu danda'an.
Hundeessan dhaabbata Vision Entertainment birraa gammadiin akkasis ta'e mul'ata qabna of hin daangessinuu jedha.
Garuu rakkoo kan ta'e immoo asii kaampaanii uffata ijoolleen ittiin uffistiyyuu. Warri uffata aannan tola kasii kennu jiru birriinsi gurguratan biyya alaatiin garuu artiistii tokko akka inni uffatatti uffatuuf doolaar miiliyoonaan kennitaaf hagam akka wanti sun paawarii qabu waan beekaniif jechaadha. So kanarratti kara bu'aatiin bu'aan guddaan waan uummata oromoo mataa ol qabachiisu hojjechuu fi waan kwaalitii hojjechuu irraa kan darbe gama artiistiitiin illee ta'e gama dhaabbata keenyaatiin saksasiin guddaan hin jiru. Ammoo sun hin dhufa dhimma yerooti waan ta'eef nuti uummata waggaa 100 ijaarame istiraakcharii qabu waliin koompiit godhaarra. Achirraan illee hawaasni keenya keessattuu dhimma aartii kana. Aartii jechuun jenereeshinii ittiin kan jijjiirtu. Dhaloota iyyuu karaa ittiin sheepu gootu karaa aartii malee karaa biraan jiru jechaadha. Silaa kana hayyoonnii fi abbootiin qabeenya namoonni ciccimaa ta'an gama hundaan duubarra ta'aniitiin hawaasni iyyuu garama akka deemuu qabu asirratti irra hirmaatanii waliin hojjechuu kan qaban wanti kun duubarra hin jiru. Vision Entertainment nama lama turan godha. Anaaf gamee achirraan immoo ijoollee pirodaakshinii hojjettu. Ijoollee pirodaakshinii hojjettu immoo hin kafaltaa fi isaan sarvaayivalii daayilii. Asirraa taatee qaamni waan kanarra hirmaatee waan kana deeggaraa waan hin jirree fi bu'aan argamaa hin jiru jechaadha kanumatti.
Fakkii marataanarraa kanumaan xumurameera. torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani itti gammeeti.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata dheengadda godina Shawaa Bahaa magaalaa bulbulaa keessatti yommuu eebbi milishootaa raawwataa ture boombii darbatamee jiraattota gidduutti dhooyeen mucaa waggaa 12 dabalatee lubbuun namoota 4 darbeera. Daawid Galmoo dhimma kana irratti gabaasa bal'aa qopheesseera. Ittaanee dhiyaata.
Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaati. Sanbata darbe sirna eebbaa milishaa magaalaa bulbulaa irratti ta'ee uumame booda tarkaanfii fudhatamee jedhan akkasitti ibsan.
Kan amma koreetti dhaabnee qaamni nageenyaatis qaamni siyaasaatis koreen dhaabatee akkuma gaafa balaan qunnameen iddoo namatti koree dhaabnee qorannoo mijeeffamaa jira. Shakkama hanga nama sadii qabnee jirra. Shakkiidhaan ammoo odeeffannoo adda addaa sassaabnee qaamni barbaannus jira. Itti gaafatamummaadhaaf ammoo qaama kana illee daangessuudhaaf ammaaf ragaadhaan waan adda bahu waan ta'eef qoratamaa jira. Humni kun humna badiiti. Uummata bal'aa dubartiif daa'ima nagaa irratti qaama nageenya hin dabarratti. Darbatan yaa'u xiqqaatu rakkoon gaanii kun ulfaataadha isaaf fala kaa'uudhaaf koree dhaabnee haala jiraddaan baannee qaama miidhamallee haala itti dandamatu hordofaa jirra ammaaf haalli jiru kana.
Shakkamtoota nama meeqa kan to'annoo jala oole gayyoona waanti quba qabdan.
Hanga yoonatti nama sadi.
Ta'ee kana boodas amma magaalaan bulbulaa nagaa ta'uu himanii humnootni nageenyaa hordoffii maru taa'isaa jiru jedhan. Sanbata darbe ture milishoonni mootummaan guyyoota 20 leenjise kan 200 ol ta'an magaalaa guddoo Adaamii Jiddoo Kombolchaa kan taate bulbulaatti eebbifamaa akka turan. Yeroo kana boombii darbatamee jedhameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun isaanii immoo miidhamuudha kan gabaafame. Dr. Gabaa Tibbeessoo dhimmaaf gaafas magaalaa bulbulaa keessa turu dubbatu.
Taateen ture akkasaa ta'eeti aniinni dhimma hojiitii fi kan garasii malee dhimma hojii koo xumuree maatii gaafachuu hogguun garas deebi'u. Dhimma kana irra bu'uu danda'e taateen yeroo sadiitti ture naannoo sa'aatii 7 walakkaa irratti milishaa fi qaamolee nageenyaa leenjii irra turanii irratti boombiin darbatamuu dhageenye. Isa kana wajjin wal qabatee haala jiru adda baafachuufis ta'ee garuu yeroo sadiitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni miidhamanis baay'ee waan turaniif isaan hamma ta'e tokko keessaa fuunee gara hospitaalatti geessuu dandeenye gidee taateen kun uumame jechuudha. Taateen kun erga eebbi qaamolee nageenyaa kun raawwatameen boodatti kan ta'edha. Uummataa fi qaamolee nageenyaa yookaan meeshaan kunniin sagantaa bashannana yookaan sirbanii gammachuu isaanii kallattii isaan ibsataa jiraniirratti dhoohinsi kun kan argame. Sababa dhoohinsa kanaatiin namoonni baay'een kan miidhamaniif hospitaala. Kanan ta'uu isaatiin alatti qaama kamtu geessee akkamitti gahe kan jedhu hamma ammaatti infoormeeshinii koonfirmi ta'e harka koon geenye.
Dr. Gabaa'uun saganticha irratti jiraattonni akka turan warra miidhaman keessaas daa'immanii fi hawwan argu himan. Boombii darbatame jedhame kanaanis daa'ima ganna 12 dabalate namoonni 4 du'u obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa naannichaa VOF ibsaniiru.
Dhoohinsa raawwateen miidhaan namoota irraa qaqqabe miidhaan cimaanis miidhaan salphaanis ture. Kan keessatti lubbuun nama 4 dabree jira. Namni tokko iddoo sanitti kan lubbuun dabre. Namni sadi ammoo hanga mana yaalaa deemanii mana yaalaatti lubbuun dabre. Isaan keessa namni sadi milishaadha. Tokko daa'ima waggaa 12 akkas ta'u naanna'u sanii irratti hirmaatee as jiruudha. Lubbuun dabre nama 4 jigalatti miidhaan lubbuutii fi kan qaamas kan naqqabe nama naannoo 39 akkas ta'u 35 miidhamaadha. Nama 4 ammoo kan lubbuudhaan dabre jechuudha.
Obbo Mohaammed taateen akkasii bulbulatti akka mudatee hin beeknallee himanii namoonni 35 waliigalaan balaan irra ga'e kan hafan ta'uu ibsan. Isaan keessaa namoonni 29 yaala salphaa argachuu, 6 keessaa 3 hospitaala baatutti, 3 kaan ammoo balaa cimaan waan irra ga'ee fi magaalaa Hawaasaa naannoo Sidaamaatti argamu ifoomsan. Taa'een akkasii godina Shawaa Bahaa keessatti yoo mudatu kun torbee takka keessatti isa lammataati. Kamisa darbe saaluma kanaan Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee magaalaa Mataharaa dhukaasa gayyoonaa qaama hin beekamne jedhameen dhukaafameen lubbuun namoota 9 darbu waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaallee VOF himee jira. Obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaallee hagayyoonaa namni akka kanaan to'annoo jala oole akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo yeroo hamma hanqinni zaayitii nyaataa Itoophiyaa keessatti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaasii rakkina kanaan miidhamaa jiru. Dhiyeenya kana akkaataa mootummaan zaayitii gatii salphaadhaan dhiyeessuu yaala irratti komii dhiyeessaniiru. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaasii gama isaatiin waan jedhu qaba. Gabaasa Addis Chokkolii Dirree Dhawaa irraa qindeesse Tuujuu Beetuu dhiyeessa.
Zayiti nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1000 gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Dirree Dhawaa kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu saattaanse halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattun magaalattii tokko akkas jedhu.
Guyyuunuma dhufna saftii alhada guyyuunni dhufna arkanneen beeynu nu darbaniituma kamaallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didanii nama shanii fi ja'a kana kannaniif nuti dhabneetuma gala. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabare ilaa ammaa mattaawaqaa dhabne salliixaa siin arkan. Haa akkami duuba seeraan hin bultuu biiti mootummaan nu dirmadha miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daawu.
Harmooliin qaala'insi jireenyaa itti hammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru.
Haateen maan qabdi ilmoo si darbee deemti. Talaagala jaarsaa koo talaagala jaarsaa kee gootuun qabdu. Jireenyi qaala'aa soddaaba jiru xiqqaafi guddaan. Jiruu nama fudhaafu jira. Yoo jiruu namni sirna seeraa dhaabbatuun qabdu. Jaaramtiin ol keessa kanarraa biyya mootummaan jirtoota bifti seeraan bultee mootummaan nu haaraa qabu. Waan sanatti tarkaan firatee furmaata galaachuu qaba. Qabala qabala biyya qabala irra hiree namaaf uummataaf raabsuu qaba. Akka kanatti hin dandeenye masaagaa hunduu irraa uuru san hin dandeenye. Yoo kana qabala hin deemtuu hin jaan. Yaa san biroo laala hin barbaadu. Ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa dheebatan biyya dhufnutti bishaan barbaadu narkanu qofa barbaadu narkanu ala isaa kana gara malee baamman sanaan dhaabbatee jiraatu. Namni itti tulluqu meeqa jedhee?
Zayitii gabaa Dirree Dhawaaf dhiyaatu harka 3-2 gaccabuu isaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa Dirree Dhawaatti itti aanaatti gaafatamaan waajjira Industirii fi Investimentii obbo Abdii Mukhtar dubbataniiru.
Zayiti gaataa jiru naalbaas ahun yaallu hundisaa baagara akkafamu baalama akkafamu yaallu hundisaa jitaawagaalu. Kazi gaataa jiru naalbaas indaagarimu la Dirree Dhawaa yetaayaze kootaa alla naalbaas bifiisi wasarra wayimsi saxee nabbaroo wada sirrii.
Zayita waliin wal qabatee haalli amma jiru sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Dirree Dhawaa fi qabamee jira. Kanan dura kan kennamaa ture litira 600,500 ture. Amma garuu litira 200,024 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaa fi fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu adda addummaa guddaatu jira. Kana furuudhaa fi abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuun ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaara jechuun dubbataniiru.
Mootummaan naannoo Benshaangul Gumuzii fi hanga'oonni dhaaba siyaasaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii yookiin GUHDN araara buusuu isaanii beeksisaniiru. Naakoor Malkaa Amboo irraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata isinis itti dhiyaadha.
Hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Benshaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kaamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan. Araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuun jechuun dubbatan obbo Mallasan. Gaaffichi gamuma aangawoota GUHDN kan dhiyaate yommuu ta'u. Aangawootni GUHDN kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa horiisuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraanyi Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darbuu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantiif qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen. Bakka aangawootni mootummaaf geggeessitootni GUHDN fi hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi bidhuudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmii laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna. Jechuun dubbatan durataan guudeen obbo Giraan Guddataa eenyattiidhaa keessaa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkasitti ibsu.
Bahulattuu zoonochi naa Beenishaangul Gumuz Killil yaaloo zoonochi.
Haalli nageenyaa Matakkalii fi Kaamaashii waggoota sadan afran darbe keessa ture rakkisaa ture. Rakkoo kanaaf ammoo furmaatni marii malee qawwee walitti dhukaasu akka hin taane mari'anne hidhattoota illee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haal dureen taa'e geggeessitoota guudeen mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame. Asiis kan du'u Gumuzi, kan ajjeessitu Gumuzi waan ta'eef wal ajjeessuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Matakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashiif Matakkal keessatti sochiiwwan hawaas dinagdee addaan cetanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofiirraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu obbo Mallasan. Erga araarri bu'ee nagaa waarawaa argame booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa mancaan akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan guhudeen obbo Giraan Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu.
Andanyaa qidimiyaa maangad tozakatoo yanabaruu maangadoch.
Murtoo nuti mootummaa wajjin irra geenye akka daandiin banamuu fi namaaf konkolaataan akka socho'u waliin murteessinee jirra. Araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawween dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'ee ofiirraa buqqaan deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra. Jechuun dubbatan araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kaamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasa akkas jechuun deebisan.
Waasii hun sanbataa ibbaalaalloo. Innaa yesalaamuu huneekaa yesalaamin manannatannaa.
Ani waasii hun sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaanitti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kaamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasni illee hojii isaa yaaddoo tokko malee hojjetataa jira. Gara fuulduraatti illee mootummaa fi mormitootni guudeen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
Wazaro Halimaa Taagee Baalaloo Ilquu Saraam kezii beefiti yenabaraawun yagicite.
Maqaan koo Halimaa Taagee jedhama. Akka godina Kaamaashiitti walitti bu'iinsa gama lamaaniin daa'imman dargaggootaa fi haadholii hedduun du'anii jiru. Abbootiin gadaa abbootiin amantiif kanneen biroos araarri kun akka uumamu gochuu isaaniitiin obbolootni akka maaddii tokko irratti waliin nyaatan gochuu isaaniitiin galateeffamuu qabu. Araarris kun uumamusaatti hedduu gammadeera jechuun dubbatan. Mootummaan waggoota sadan darban keessatti haleellaa hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'u akkasumas immoo 10,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kanaafis sababaa ta'aniiru jechuun hidhattoota guhudeeniin himachaa ture jira. Dura ta'an paartichaa himannaa mootummaatiin irratti dhiyaatu ni haalu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhibeen COVID-19 lubbuu namaa qofa irratti ittuu hin taane dinagdee irrattis dhiibbaa guddaa uumeera. Kanneen keessaa industiriin tuurizimii yookaan daawwannoo isa tokko. Rakkina kanaan kan miidhaman keessaa sochiin tuurizimii naannoo Oromiyaa kan eeramudha. Dhimma kanarratti Sahaay Daamxoo qaamolee dhimmichi ilaallatu irraa yada argamirra tundawu dani gabasa itanu kopesite jirti.
Nannon oromia bakke wanga umza hawa ta turizimi ta udanda an heddu hank abdula hata umali sadarka barbadamin msome galidami kanarra argamu kawu hinargane jichun biron adaf turizimi oromia ipsejira. Yerodi odana sitambo sababu wira rakovir kulusa galifi rakona ginya walin ulkabate ya insida watto tabiyyan ala hirisira jichun itti anan hoggana biro adaf turizimi oromia fi hoggana ndami turizimi oromia. Romia obbo hunde kabbada ibsani jirum
dibena dunya kana rattinu ma jenne yan during covid total industry tourism kana collapse akagodo gore jira sochina muta gutumman gutut karade da mutan din dange se jira agate mo covid din tikko gafa formata arga chado fofi ko kabana fumo akabiye kenya tu gwarta tiyo kan mo warwaran nanno ka bat jelka we mo tiba mata sa dande tourism charatti fida be kamala akana anno kenya ti sofra ni kana adanto sababu misati swaranni kuma waligala kabiyyaatti kan qabamee jiru kun immoo imeeji biyyaarratti dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon tokko yookaan naannoo lamti qofti nagaa waan ta'eef sochiin tuurizimiin jiraata jechuun miti inni kun rakkoowwan gurguddaa kabiyyaatti fi sadarkaa naannoo keenyaattis bakka tokko tokko irratti rakkoon nageenyaa jiruun wal qabatee imeejiin naannoo keenyaarratti qabu dhiibbaa kallattiidhaanis al kallattiidhaanis akka qaqqabsiisoo maashattiin hin jiru. Rakkoowwan gurguddaa akkanaatiqa kan industirii tuurizimii kana.
Industrin turizmi maddagali akkata uf bakkewan ga umza hawata da watto tata an misom sundir kama kan jiran obbo hundeen bakkewan kanin qorachu fi beksisud analat tiye fanol itikenname misoma hin turre jiran foldura industrin turizmi kun sararkat barbada mun ga udaf hojin karabiro adaf turizmi oromia fi qamul dimmi ilalatun e galame jira jiran hoggana kun
kabeni turizmi attraction ida male destination ida undanto idoga umza turizmi ta undanto sanagochu hojimi soma hojjechuutu baay'ee murteessaadha. Iddoo wanawwata tuurizimii baay'een akka naannootti qabnu relatiivlii gaafa ilaalamu misoomni sadarkaa isaa eeggate irratti gaggeeffameen jiru isa kana mootummaan xiyyeeffannootti kennee waggootan kurnan itti aanutti gama biiroo keenyaatiinis kan karoorfaman deestineeshiniiwwan gurguddoo 25 misoomsuudhaaf karoorri qabamee jira.
Akka naannoo oromiyaatti bakkeewwan tokko tokkotti danqaalee jiran jechuudhaanis obbo hundeen kaasaniiru.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiran irratti tuuristiin socho'uudhaaf rakkataa deemee daawwachuudhaafis haalli jiru ulfaataadha. Kana dhugaa namnu haaluu hin dandeenye. Kootiin gara lixaatti qabnu qabeenyaawwan gurguddaa, qabeenya uumamaa, paarkiiwwan gurguddaa daatii walal dabalatee bakka jiranitti tuuristiin deemeen daawwata amantaa jedhamu qabnu ragaan achirraa dhufus kana kan mul'isu. Relatiivlii immoo bakkeewwan rakkoo nageenyaa hin jirree fi daawwatamaa jiran immoo rootiiwwan gurguddoo qabnu keessatti rootiin kibba lixaa akkasumas immoo rootiin kibba bahaa bishooftuudhaa jalqabee seentaraa Riift Baalii kana dabalatee gaarreewwan haga Baaleetti deestineeshiniiwwan jiran naannoo sanarratti rakkoon nageenyaa beezikaalii quunname hin jiru inni kun akka carraa guddaa tokkotti fudhachuun hin danda'ama. Haa ta'utiiru bakkeewwan tokko tokko qabeenya gurguddaatti qabnutti rakkoo nageenyaatiin tuuristiin akka garaasaatti akka sochoone ka godhummoo jiraa jechuudha. Kan wanciidhaan wal qabate projektii guddaa akka biyyaatti qabame kana danquudhaaf qaamota hidhatanii jiranii sochiin godhame jira. Haa ta'uti projektiin kun hin dhaabbanne ammas ragaa qabnu odeeffannoo qabnuunis dhiyeenyaanis hordofaa waan jiruuf projektichi kun karaa gaarii ta'een saffisa gaariidhaan kan hojjetamaa jiru. Jira haa ta'uti yaaliiwwan akkanaa turanii jiru.
Yaa'insa daawwattootaa kan biyya keessaaf biyya alaa fooyyessuudhaaf akka naannoo Oromiyaatti hojiileen jalqabamanis jiraachuu obbo Hundeen ibsanii jiru.
Keessattuu Oromiyaan kan ittiin beekamtu. Konferensi tuurizimiidha. Tuurizimii biyya keessaatiin kan beekamtu. Konferensi tuurizimii gaafa jennu giddugalli Oromiyaa kun keessattuu naannoon Adaamaa guyyaa guyyaadhaan waltajjiiwwan gurguddoo kan itti gaggeeffamu. Tuuristiin biyya keessaa akka sochiin guddaan itti godhu achi. Kana ala eventoota gurguddoo akka biyyaatti barana qopheessineenis wal qabatee sochiin tuurizimii naannoo keenyaa relatiivlii akka fooyya'u fi akka biyyaattis kontiribuushinii mataa isaa akka kennu godhamee jira. Kun guddina tuurizimii biyya keessaatiif bu'aan inni qabu olaanaadha. Akkuma waliigalaatti egaa hojiin tuurizimii kun lakkoofsa tokko kan inni barbaadu nageenya. Nageenyi immoo akkuma waliigalaatti akka biyyaatti immeejii qabdu balleessa. Immeejiin akka biyyaatti qabdu yoo balleessa naannoon tokko qofti nagaa naannoon lama sadi nagaa yoo ta'e. Tuuristiin akkaataa barbaadamuun hin dhufa jedhanii dubbachuun hin danda'amu imeejii waliigalaa ilaala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf keessattuu yaa'insa tuuristii biyya alaa keessatti dhiibbaa mataa isaa danda'e hin qabaata. Yeroo akkanaa kana immoo opshiniin nuti itti fayyadamaa jirru keessattuu tuurizimii biyya keessaa babal'isuudhaan wal qabatee ayyaanota gurguddaa feestivaalota gurguddaa akka isaan kabajaman gochuu keessatti indastirii kana sochoosuudhaaf bu'aa qaba jennee yaanna.
Indastirii tuurizimiif madda galii biyyattii taasisuudhaaf hojjetamaa jiru milkeessuudhaaf rakkoo nageenyaa fi damee kana. Kanaaf wantoota danqaa ta'an irratti xiyyeeffannoo kennuun dirqamaa jechuudhaan obbo Hundeen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse an Bafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.